Sveikiname Jūs, mėly Marijos radio klausytojai. Šio marietono metu turime specialią laidą ir joje dalyvauja Lina Jekelė ir Algimantas Jekeliai. Jekelis, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Taigi, Jekelių šeima, nuostabu, kad abu du esate tikinti žmonės ir kad jums svarbus Marijos radijas. Kiek Marijos radijas užima jūsų gyvenime laiko? Kiek klausotės Marijos radijo ir panašiai?
Nu, žiūriu, kad vyras linksi mane, tai tada aš ir pradedu. Iš tikrųjų, Marijos radijo mūsų gyvenime atsiradęs labai senai ir aš kažkaip prieš laidą adoracijai truputėlį bandžiau taip atgaminti, kada pirmas mūsų susitikimas su Marijos radija įvyko, tai mes iš tikrųjų mašino netyčia atradome ir galvom, kas čia kalba apie tikėjimo radijas. Tai buvo iš tikrųjų nuostaba ir dar keista, ir gal mūsų turbūt tikėjimo gal pradžia buvo, kad mums labai labai toks didelis įspūdis ir atradimas buvo, kad radija gali kalbėti apie tikėjimo dalykus. Ir tą visą laiką iš tikrųjų mūsų asmenė šeimos tikėjimo kelionė lydi Marijos radiją. Ir labai įvairiais etapais ir įvairiomis formomis iš tikrųjų augo vaikai. Tai kažkurio metu ateidavo melstis kartu su vaikais, rožinį, buvo tikrai labai graži patirtis. Gyveno mano teta pas mus namuose, jinai atsikeldavo, įjungdavo radiją ir visi šventai šitos taisyklės žinodavo, kad reikia su teta, žodžiu, melstis. Ir tai būdavo gailestingumo vainikėlis, susėdam visi prie jos, bet ne visą dieną ją klausydavo. Tai namuose jinai labai intensyviai tuo metu skambėjo. Paskui kažkaip vaikai paaugo, mūsų darbai labiau įtraukė, tada mes pradėjom vesti laidas, Algis daugiau su Dievo žodžiu ar su savo darbu. Mašinose irgi kažkaip lydita Marijos radija nuolat ir labai įdomus dalykas. Mūsų dukra jau suaugus, jau studijuojanti, dabar važinėja į darbą su mašina ir sako, žinai, įsijungiau radiją. Ir sako, nėra daugiau ką klausyti išskyrus Marijos radiją, nes nu, vis tiek užaugus ir nuolat girdėjus, tikrai visos kitos radijos nu, tiesiog nublanksta.
Bet tai gerai, kad neįsivystė alergija jūsų vaikams, kad štai jūs klausėtės žinios apie Dievą ir važiuodami meldėtės ir kalbėti apie Dievą ir per radiją ir iš jūsų lūpų. Ir žinot, gal kartais taip sakant, jau žmogus išlipa iš mašinos ir pagalvoja, nu kaip užauksiu, tai tikrai jau ne. Nebuvo taip?
Čia žinot, visą laiką ta spiruoklės principas atrodo, kad ne, bet supranti, kad savo tapatybį labiausia tai ir mėgstu. Čia žinot, taip yra, kad atrodo, jo, jau kai viskas, jau kai galėsiu, to nedarysiu, bet paskui supranti, kad tą labiausiai ir mėgstu daryti, nes tas suaugė, buvo man taip pat, nes mūsų mažus vertė rožinį melstis ir atrodė, kai užaugsiu, niekad nekalbėsiu rožinio, bet tik atradus tikėjimą supratau, kad aš labiausiai ir mėgstu kalbėti. Tai, žinot, čia taip įdomiai vyksta tokie dalykai.
Taip, Algimantai, kaip jums? Atrodo, gal Marijos radijas, čia moterys kalba, moterys meldžiasi, o kaip vyrui, ar čia yra ko klausyti per Marijos radiją?
Man labai gerai atsitiko taip, kad mano atsivertimas įvyko prieš 17 metų, o Marijos radija Lietuvoje panašiu metu ji veikė. Tai pirmus eilę metų aš nieko nežinojau, taip mažai apie Dievą, taip mažai, ir man buvo taip viskas naujiena, ir buvo man tikras mokymasis, ir viską klausydavau nuolat. Po to šiek tiek jau mažiau ir kiti mokslai, ir kitur, bet dabar pagaunu save taip pat, kad automobilyje, ar ir namuose praktiškai kartais XFM įsijungiu, ir muzika būna, ir žodis, bet nepalyginti Marijos radijas, nepalyginti. Tai, o kitos stotys kartais atrodo paklausysiu žinias arba ką, bet jei tik nusukau kitur, tuoj pat arba išjungiu, arba grįžtų į Marijos radiją. Tai tikrai dovana Marijos radijas ir aš galvoju, kodėl vyksta, taip pat dabar kas čia vyksta iš tikrųjų. Tai adoracijo irgi taip. Tokia mintis kaip vaizdinys, kad Marijos radijas yra tarsi, kaip pažvelgtume, tokia kaip linija, ne linija, kur vyksta. Ir iš vienos pusės Dievas, jis veikia. Jis veikia kiekvieną žmogų, kuris laidoje, kuris kalba, kuris... Ir taip pat, o per Marijos radiją dar prafiltruojama į žmogų, kuris klausome. kiekvieną klausytoją, kuris klausė. Taip svarbu, kad, na, aš tikiu, kad kartais kaip laidoje būnu, kurio vienoje, kitoje laidoje atrodo, ai, kažkaip, bet kaip ir man pačiam užtenka kartais vieno žodžio, vienos minties ir, o, Dievas palėti, atsitiko, kažkas įvyko. Kaip mano mama yra buvę prieš keletą metų, jis Šiluvoj apsigyveno prieš keletą metų viena, kai tėvukas iškeliavo ir ji turėjo baimės šiek tiek naktimis ir žiemą nelikdavo, bet vieną kartą, gailestingumo valandą, meldėsi kartu su Marijos radiju ir vienas žodis, vieną akimirką palėtė ir visos baimės dingo iki šio. Iki šio. Tai Marijos radijas tikrai Dievas veikia, o Marija, kas čia su Marija, ji galėtų būti kitaip pavadinta. Tai man labai patinka Liudviko Marijo de Montforo mintis apie Mariją, kad kai su Marija keliaujame ir Marijos radijas su Marija ir aš ir mes kartu, tai tarsi karietoje. Jeigu braunamės be Marijos, irgi keliaujame į Dievą, link Dievo su Dievu, bet kaip jis tokį labai gražiai per brūzgynus, per sunkiau visas su Marija tarsi karietoje.
Na, jūs štai tikėjimo kelioniai žengėte jau ne pirmus žingsnius, jau daugybę metų ir bendruomeniai priklausote, ir šeimoje meldžiatės, ir bažnyčią lankote, ir atrodo, kad ką čia galima naujo sužinoti per tą Marijos radiją, jau jūs ir taip tikėjimo keliu einate, atrodo, ką gali naujo pasakyti Marijos radijas, o jei kalba tuos senus žinomus dalykus, ar nebūna nuobodu, kad štai, tai šitą aš žinau, šitą aš patyriau, šitą aš išgyvenau maldoj, tai aš jau supratau, tai aš jau išmokau. Ar nebūna tokio, kad maždaug tas pats per tą patį?
Jeigu galima, aš jūsų paklausiu, o kaip Dievo žodis, šventas raštas, kai jūs skaitote šventą raštą ir vėl tą patį skaitote ir vėl tą patį?
Nu, žinot, reikia sąžiningai pasakyti, kad kartais ir šmėsteli tokia mintis, o jei, taigi aš tai jau daugybę kartų skaičiau, taip, kaip dabar tame sutikti naują.
Žmogiškai kartais ir su Marijos radiju, ir man nutinka kartais, bet retai, daug nepalyginti rečiau negu po, tikrai.
O aš tai labai mėgstu iš tikrųjų klausytis girdėtus dalykus, gal kaip vaikas, kai vaikas sako, nes seki tą pačią pasaką. Ir jisai labai mėgsta, kai seki tą pasaką, tą pačią, nes tada ateina saugumas, kad čia tai tikrai tikra. Ir aš, kai išgirstu tos pačius dalykus, tai man, žinot, kaip šulinys kasamas, atrodo, nu, dar kartelį tą užtvirtina, kad tai yra tikrai taip. Ir tu tada įsitvirtinime tame saugume tikėjimo, kad kaip ir rožinį mes meldžiamės, ne, sveika Marija, sveika, sveika Marija, bet man tai kai šulinio kasimas iki tos gyvosios versmės. Ir aš tai labai mėgstu, kai išgirstu tos pačius dalykus ir net kartais, kai labai paprastai pasakytus ir jie man tada, nu nežinau, kaip vaikui atrodo ir dar norėčiau kartą išgirsti ir dar kartą išgirsti, nes tai yra tikrai ir gera girdėti.
Tada iš naujo atrandi ir tada taip suskamba, tai pagaliau supratau.
Taip. Ir va kartais jo, va tas va būna, kad jo, pagaliau supratau ir tą noris ir vėl girdėti, nes arba tada skelbti vėl kažkam kitaip, nu kažkokiu žodžiu. Ir man net būna, kai mes dabar aš paskutiniu metu iš ligoninės patirtim dalinuosi slaugos ir kalbu apie ligonių vertę, orumą, sielovadą. Net man taip būna, kad aš savo laidą perklausau ir oho, geras, kaip smagu išgirsti.
Taip, viena yra kalbėti, kita yra girdėti, taip, turbūt skirtingi taip dalykai. Ir svarbu, kad tai susitiktų, tai ką mes kalbame, kad tai ir išgirstume ir kad taip pat, ką girdime, kad taip pat apmastę galėtume ir kitiems žmonėms perteikti, kad ta žinia, ypač ta tikėjimo žinia, sklistų per pasaulį. Na, jūs ne tik tai dalyvaujate Marijos radijoje, ne tik tai klausotės, dalyvaujate laidose įvairiose, bet taip pat ir dalyvaujate naktinėje švenčiausio sakramento adoracijoje. vis dar atsiranda žmonių, kurie klausia, kas tai yra, kodėl per adoraciją reikia kalbėti, kodėl čia reikia melstis adoracijoje, kodėl reikia leisti laiką naktį, kada laikas miegoti, štai, o jūs vat, meldžiatės ir kitus kviečiat melstis ir kitus budinate naktį, užuot, pavyzdžiui, leidę ramę muziką ten, ar ten kartuoja laidas, už tai kviečiate į naktinę švenčiausio sakramento adoraciją įvairiose bažnyčiose. Gal šią temą galėtumėt kažką pasakyti, paliudyti, ką tos švenčiausio sakramento adoracijos teikia žmogui?
Prieš gerokai gal 10 virš metų vieną kartą jis kaip vienuolis, dabar Elijas toksai, mano draugas, nuvažiavau pas jį vieną vakarą ir kalbamės, buvo dar tik 8 valandos ir jis sako, bet sako, neturiu laiko, gal valandą eisiu miegoti. Kodėl? Todėl, kad 12 keliuosi ir meldžiuosi. Naktį vyksta dalykai įvairūs ir meldžiuosi už žmonės. Atsitiko taip, kad ilgą laiką, o sakau, ir man reikia, bet aš tuo metu skaičiau dienoraštį Faustinos ir kažkaip Dievas paragino 3 valandą keltis. Ir taip dariau ilgą laiką ir dabar kaip prikelia. Tuomet meldžiuosi gailestingumo vainikėlį labai mielai. Ir visada, kai pakviečia naktį į adoraciją, labai pradžiungu. O ypatingiausias laikas man yra jau štai eilę mėnesių dalyvauju Šiluvoje. Šiluvoje iš 12 dienos į 13 adoracija naktinė, o 13 jau vyksta atlaidai kiekvieno mėnesio. Ir tada dar yra stipriau, kad paprašo keletą valandų būti atsakingu ir taip pat maldos būna. Ir žinot, ir adoracija taip pat, pasakysiu, kaip atsitinka man, bet aš tikiu visiems, Dievas labai veikia. Ir jis dalina dovanas visada, bet naktį ypatingai, gal trigubai. Ir taip pat labai kažkoks yra vidinis, kad, nu, tikrai vyksta, tikrai. Tikrai šventoji dvasia vyksta ir aš ne taip savo esu. Ne taip, vyksta ir tuose, kurie miega ir kurie galbūt ligoja, įsijungia Marijos radiją. Tai tokia malonė, aš jau net laukiu 12 dienos Šiluvoje naktinės adoracijos.
Tai aš dar galiu paliudyti, kad tikrai vyksta ir tiem, kurie miega, nes ilgą laiką Algis, kai melsdavosi 3 valandą gailestingumo vainikėlį, tai nu, man nebuvo tas, kad įdėta, kad keltis ir melstis. Bet vis tiek aš per miegus jausdavau, nes užsidega žvakė, ten mes turim prieš slovo altorių. Tai aš jaučiu, kad vyksta veiksmas ir aišku, žinau, kad yra meldžiamas į gailestingumo vainikėlis. Ir aš nemoku apsakyti, man ta valanda taip saldžiai miegasi, man tiesiog atrodo, kad dangus nusileidžia. Va tikrai, tie, kurie miega, irgi ne visi gali jaučia, bet aš tikrai išgyvendavau tokią palaimintą valandą, kad aš galiu miegoti. Nu, tarsi žinau, bet man nereikia keltis ir aš miegu palaimintų miegu. Tai tikrai irgi tikiu, kad tie, kurie meldžiasi, tai tikrai didelė pagalba tiem, kurie nesimeldžia naktį ir miega.
Ir norėčiau pridėti, kad nu, taip elgiuosi, kad ką nors, kai Dievas paragina, tai stengiuos daryti. Kaip pavyzdžiui, 3 valandą, jeigu prikelia, niekada žadintuvo nestatydavau. Bet kai nustojau, ir dabar kai kada prikelia, ir taip elgiuosi, specialiai nedarau. Ir aš manau, kad tai yra gerai.
Ir dar dabar atsiminiau irgi, nu, čia daugiau gal liudijimus, aš dalinuosi liudijimais, bet man visada atrodo patys gyviausi. Mano tėtis daug metų melsdavosi ir 3 valandą dienos gailestingumo vainikėlį ir naktį jisai mažai miegodavo ir melsdavosi irgi 3 valandą gailestingumo vainikėlį. Ir kai jisai jau silpo, jau buvo prie mirties, jisai gyveno, aš pasiėmėm mes pas savį namus ir jisai lygiai taip pat melsdavosi, nei vieną naktį nepraleido, buvo labai silpnas. Ir paskutinę naktį, vieną naktį jisai prieš 3 vėl atsikėlė ir jau sunkiai bekalbėdamas, jau sunkiai kalbėjo, tai jungė radiją, kad gailestingumo vainikėlis ir atsisėdo lovoj ir mano mama kažkaip sako, nu kažkaip jis neramiai čia atsikėlė ir pakvietė mus, o sakau, 3 valandos einam kartu melstis. Ir mes su mano tėčiu meldėmės naktį gailestingumo vainikėlį ir tiesiog paskutinė gale, pačiam gale jisai tiesiog užsimerkė ir iškeliavo visiškai, atrodo, kaip užmigo to miegu. Ir man toks buvo irgi didžiulis liūdimas, didžiulė ramybė. Jis dar meldėsi su mumis balsu tą gailestingumo vainikėlį ir iškeliavo. Tai aš galvoju, Dievas irgi nelieka skolingas tiems, kurie meldėsi.
Taip, tokia ramybė paguoda ir paguoda siunčia ir didelis džiaugsmas turbūt iškeliauti pas viešpatį su malda lūpose.
Taip.
Taip.
Ir švenčiausio sakramento adoracija yra tokia testinė malda, kuri nėra, kad sukalbėjau maldą ir viskas, baigėsi viskas, bet yra skirtas laikas kažkoks Dievo garbei. Įprastai adoracijos malda yra tyloj, o štai Marijos radijo rengiamos švenčiausio sakramento adoracijos dažniausiai būna su mąstymai, su maldomis ir su muzika, su šlovinimu gyvai atliekama. Muzika, gyvai atliekamos giesmės. Ar jums netrukdo štai tuo metu, kai jūs meldžiatės tos giesmės, tas nuolatinis garsas, tekstas, mąstymų, maldų tekstas, kai galbūt norisi tylėti, klausytis viešpaties?
Viešpats mums suteikia ilgą laiką gyvenimo ir mes galime pasirinkti, galime būti ir taip pat garbinti, šlovinti. Tai daug kartų tiesiog esu ir būnu, kartais paskaitau knygą tinkamą gabalėlį arba švento rašto adoracijoje, kartais tiesiog tyloje ir kartais tyla atrodo kitaip negali būti, tik tyla, bet Dievo garbinimas, šlovinimas, tada, kada aš esu su juo, tai yra, na, jis kyla iš vidaus ir aš labai džiaugiuosi. O ta naktis, atrodo, ji kažko ypatinga. Visada. Tai įsivaizduokime, kad būtų adoracija tyloje ir transliuojame per Marijos radiją visą naktį. Na, kažkas žmogus gali pasirinkti, tiesiog išjungti tuo metu Marijos radiją, jeigu nori tyloje būti ir pabūti su Dievu, nes Viešpats visur yra.
Minėjote apie šventąjį raštą, kiek svarbu adoracijos metu skaityti šitą knygą, šitą Dievo laišką skirtą žmogui.
Sakyčiau, kad yra nei svarbu, nei nesvarbu, nes kartais neskaitome, aš neskaitau švento rašto, bet jo jau yra nemaža dalis, kai kuri dalis manyje yra. Ir Dievas veikia. Labai svarbu. Kažkada manyje nebuvo Dievo žodžio ir tada šventai dvasiai aš suprantu, kaip mano draugas Juozapas Bastinas labai gerą mokymą, labai seniai yra sakė apie šventą raštą ir apie Dievo žodį, kad šventai dvasiai nėra ką daryti manyje, jeigu ji neranda Dievo žodžio. Tai arba kitaip tariant, galbūt jinai ir daro, bet kuo daugiau Dievo žodžio, tuo Dievas įvairiais būdais ir per įvairų žodį veikia. Tai turėti su savimi šventą raštą yra malonė taip pat. Ir tada adoracijoje jis krenta. Krenta, jį gali kristi, gali ir nekristi, bet gali kristi. Ir kartu su mąstymu, su buvimu tiesiog apmastant žodį.
Sakoma, kad adoracijos metu tarsi būnant prie ugnies, tarsi prie laužo būnant Dievo žodį, įmesti į šitą žaizdrą, na, vat, mintį kokią, įmesti į tą santykį su Dievu, į tą santykio su Dievu ugnį būtina, nes tada maitinu save ne bet kokiu žodžiu, maitinu savo Taip. Santykį su Dievu ne Taip. Savo mintimis, ne savo reikalais, bet būtent pačių Dievo žodžių, pačių Dievo artumo. Kaip jums yra, kiek tas maistas, maitinimas tuo metu reikalingas toks vat būtent?
Tai maždaug jau ir pasakiau, bet turiu pastebėti, kad yra, kartais būna, kad nieko neskaitau ir nieko negalvoju ir nieko, bet išeinu, atrodo naujas.
Taip, o kaip jums, Lina?
Aš adoraciją iš tikrųjų labai myliu tyloj. Tai tikrai mano pirminis, mes esam skirtingi žmonės, skirtingos mūsų patirtys, skirtingas laikas yra, bet mano toks pirminis, sakyčiau, buvimas adoracijoje, kurio aš sotinosi, tai yra tyla. Bet vis tiek iš tos tylos arba iš to pasisotinimo vis tiek Dievas duoda tos, nu, kaip sako, ugnies arba energijos, nu va, tam tikram laike daryti ką nors, šlovinti, veikti, dirbti. Tai yra skirtingas laikas. Ir aš atsimenu, visai neseniai su mama sėdėjom sekmadienį ir valgėm blynus ir aš paklausiau vieną klausimą, kurį galbūt nenorėjo atsakyti ir sako, dabar valgom blynus. Tai sakau, tyloj, tyloj. Ir mes sėdėjom ir valgėm. Bet po kurio laiko vis tiek norisi kalbėti ir tada vėl pradedi tą pokalbį. Ir aš galvoju, toje adoracijoje irgi, nu, tie skirtingas mūsų laikas ir skirtingi troškimai. Ir iš tikrųjų kartais tu būni tyloj, tyloj ir labai norisi pasimti tą Dievo žodį. Arba tos naktinės adoracijos, kai vyksta su šlovinimu, su Dievo žodžio skaitimu, kartais būna, kai Algimantas išvažiavęs iš Šiluvą ir būna adoracijoje ir aš ten prabundu naktį ir jis irgi įsijungiu radiją, tai, nu, galbūt tas žodis ar tas šlovinimas ar Dievo žodžio skaitimas, nu, priartina tą patirtį, kai tu nesi, kai tu nematai Dievo, tai tavo kitos juslės įsijungia, tada klausa, tas girdėjimas ir jisai irgi, nu, priartina tą tikrovę, kuri, nu, nėra taip arti, nes vis tiek sunkiau turbūt išgyventi, kai, nu, kai matai ir kai nematai. Tai aš sakyčiau, visos tos patirtys savo laiku, savam etape, jos yra svarbios, gražios ir mes labai skirtingi iš tikrųjų esame. Tai gal mano tokia patirtis yra.
Labai tik yra skirtingai, kaip kažkada valanda adoracijos labai ilgai trukdavo man. O dabar jis taip greit prabėga, gal visas laikas greičiau slenka.
O gal įpratot ir išmokot melstis adoracijoje?
Galbūt, nes ir rožinio malda labai greitai. Kažkada buvo labai ilga.
O ar yra kas prailgsta?
Aš tai turiu tokią mintį arba tokį galvojimą apie tavą, kai Algis sako, kad greit praeina, kad amžinybė arba Dievo patirtis nėra laiko. Vis laika yra dabar. Ir tiek, kiek mes prisiliečiame prie tos amžinybės, tai yra ženklas, kad laiko nebėra. Ir tada tu jo tiesiog nebejauti. Tiesiog tu prisilieti prie amžinybės. Tai yra malonė, kur laiko nebėra.
Taip, šiame laike dalyvauja taip pat Viešpats ir tos palaimintos akimirkos, kai jas patiriame. Ir Marijos radijas prie to prisideda, kad mes mokytumės melstis, kad mes melstumės drauge su tais, kurie tai maldai vadovauja, tą maldą pradeda, įgarsina ir iš įvairių vietų mus malda apgaubia. Marijos radijo tarnystė yra neatsiejama nuo savanorystės. Marijos radijas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje yra savanorių radijas ir jūs tikrai labai daug savanoriaujate Marijos radijoje, ne tik tai dalyvaujate laidose, bet ir jas vedate, būdite švenčiausio sakramento adoracijoje. Ką mes galime pasakyti apie savanorystės tą idėją, galbūt ne tik radijoje, bet ir kitose srityse?
Nu, savanorystė tikrai yra didelė dovana man, mūsų gyvenime ir mano gyvenime tai tikrai, nes iš visos savanorystės išaugo mano darbai, mano tarnystės ir mano tikrasis požiūris, aš sakyčiau, į tai, ką aš darau. Nes tai, ką aš darau neatlygintinai, tai yra, nu, vis tiek reikia turėti meilės tam arba tam turėti kitą intenciją, nes vis tada, kai tau yra atlyginta, tai tada ta intencija truputėlį gali būti susimaišysi. O kai tu darai be atlyginimo, tai tada, nu, turi tą pirminę intenciją, nu, tą geranorišką. Ir tą išmokino labai gražų požiūrį. Tai aš ir savanorėvau ligonį, iš kur mano kilo darbas. Ir labai įdomu, kad mano tarsi savanorystė nuvedė mane į darbus. Ir dabar darbai sugražina vėl į savanorystę, nes iš darbų vėl ateinu į radiją savanoriauti ten, kur dirbu dalintis tom patirtimis. Tai man tai tokia savanorystė, tai yra ta vieta, kur tikrai padeda mylėti, padeda atrasti tikrai, kas aš esu, nes išgrynina tave savanorystė. Ir tikrai didelė yra dovana, o Marijos radijoje tai aš iš vis čia jaučiuosi kažkaip gal kaip namuose, net nesavanoriaudama, tiesiog ateidama kaip, nu, nežinau, tai yra mano savastis, kur, nu, tikrai toks didžiulis džiausmas, gal sakyčiau, dovana, kad yra ir šita vieta, kur aš galiu ateiti ir pasidalinti, kuo aš gyvenu, ką aš patiriu, kuo aš darbuojuosi, tai kažkaip man savanorystė moko teisingai gyventi.
Na, toks klausimas netaip čia yra patogus, bet jau uždavėte. Kadaise aš savo noro netaip daug ką darydavau arba labai mažai. bet iš tikrųjų tai buvo ir darbas, ir kiti reikalai, ir ko gero nusiteikimas, o trečia, kad ir neturėjau kur ir dėl ko. Marijos radijo nežinojau ir kitų, bet laikui bėgant paskutiniu metu vis daugiau ir daugiau ir aš įgaunu azarto vis daugiau savanoriauti, jau nekalbant apie Marijos radiją, kur džiaugsmas didis, bet ir kitose vietose, kur paprašo. Tai savanorystė yra, aš sakyčiau, kad esmė yra pagalba kitiems. Mes nieko atlygio neprašom. Visi savanoriai, kurie ką nors darome, tiesiog meilė kitiems, meilės darbai. Maži, dideli.
O kaip pavyksta šitą idėją perteikti jūsų vaikams, ar lengvai persima tą savanorystės nuotaiką?
Čia, žinot, lygiai tas pats, kas ir su tais radijom ar rožiniai, žinokit, tikrai aš ir savo gyvenime su patyrus, tai man labai buvo jokinga, nes pas mane visada yra viena, dvi, trys senyvi žmonės, kuriems aš padedu. Tai po darbo ten nuvažiuoti ar maisto nupirkti, ar vaistų nupirkti, ar dar kažką. Nu, atrodo, savaime jie, bet kažkaip jie atsiranda, kur irgi, nu, pagalba jiems. Ir dabar neseniai buvo irgi labai man smagu pamatyti, kai mūsų kaimynas atsigulė operacijai ir jie neturi vaikų ir kaimynė liko viena. Ir mūsų vaikas Leonardas paauglys su motociklu sako, važiuoju Levutei nupirkti šuniui kaulų, paskui reikia Gedimino batus paimti ir paskui dar kažką ten padaryti. Žodžiu, nu, ten visas sąrašiukas, žodžiu, nes jinai negali, reiškia, ir nes Gedimino nėra, jisai važiuoja su mašina. Nu va, ir aš tai pagalvoju, nu, paauglys, 17 metų, reiškia, ir va, kaimynė reikalinga pagalba, ir jisai ten visas sąrašiuką turi, kuris jisai važiuos padaryti. Tai, man atrodo, kažkaip čia ir yra tas atsakymas, kurie tiesiog mato kaip, nu, gyvenimo dalį mūsų turbūt, kad tai, kas paprašo, tai yra, nu, džiaugsmas, kad tu gali padėti. Ir tas principas, nu, kažkaip yra pas mūsų namuose, kad tu privalai pasirūpinti silpnesniu, jeigu tau kažkam reikia pagalbos, ar tai būtų šuo, ar tai būtų katė, ar buvo senelis mūsų pas mus, mano tėtis gyveno, buvo teta pas mus gyveno. Tai jeigu yra silpnesnis už tave, nu, tu turi jam padėti, tu turi jam patarnauti. Ir kažkaip to tas principas kažkaip nerašyta kaip taisyklė, jinai persidoda vaikams. Tai kažkaip, man atrodo, ir mūsų Lukrecija tai ypatingai labai daug kur savanoriavo ir savanoriauja. Gal mažiukas mažiausiai, bet dabar gal jo toks amžius irgi 15 metų, kur dar truputėlį kiti gal dalykai svarbesni.
Gal pridėčiau labai grįžti truputėlį į adoraciją, bet kadangi apie vaiką, tai apie vaikus labai tinka. Praeitą mėnesį jau motociklu važinėjo vienas iš mūsų sūnų su draugu ir jau buvo nakties laikas. Bet jie kažkodėl mintis į adoraciją nuvažiuoti naktį ir jie atvažiuoja, priskambina, įleidžia, žiūri moteris, kas su apranga, su šalmais atvažiavo. Tai tikrai.
Labai nudžiugina tikinčius tėvus toks vaikų
taip,
pasirinkimas.
Taip, nes nuskambėjo, nes paskui ten sako, iš kur čia paaugliai, paskui ten nesusirūpino, iš kur čia atsirado jie. Bet aš paskui irgi dar išgirdau istorijų, kad jie ten ir su dukra išvažiuoja naktį, kai, nu, žodžiu, į adoraciją dažnai atsiduria, nes žino, kad ten yra ta vieta, kur gali kažkaip staptelti. Ir, nu, nebūtinai jam pasako visada, bet jie žino geras vietas.
Na, tai džiugu, kad jauni žmonės tikrai renkasi būtent ne tik tai linksmybių vietas, bet ir tas vietas, kur galima klausytis viešpaties, tylėti ir galbūt kažką pasakyti, patvirauti Dievui, jį pagarbinti. Kalbėjom apie savanorystę. Na, šalia savanorystės toksai labai dar svarbus aspektas, kartais toks skaudus ir sunkus, tai yra pasidalinimas savo ištekliais, pasidalinimas su tais, kurie stokoja ir pasidalinimas su geromis iniciatyvomis, gerų iniciatyvų palaikymas. Ir va Marijos radijas tikrai nuo pat pradžios, daugiau kaip 17 metų, išsilaiko vien tik tai iš tikinčiųjų aukų, iš geros valios žmonių aukų. Vieni noriai pasako savo vardą, kiti sako, ne, aš nenoriu niekas, kad apie mane žinotų, aš noriu palaikyti, prisidėti, bet nieko apie mane nežinokite ir aš štai prisidedu ir noriu palaikyti. Tai dėkojam tikrai visiems aukojotojams, kad jie išlaiko Marijos radiją ir ne tik tai išlaiko, bet ir tai stato, jau pastatė Marijos radijo naują pastatą ir jis jau beveik įrengtas, įruoštas, jau planuojame tikrai, kad jis tikrai prabils gyvybę, bus vyks darbas toksai, kuris ir ten turi vykti. Taigi, ką galime pasakyti apie tą pasidalinimą savo ištekliais su tais, kuriems to reikia, apie tą pagelbėjimą kitiems, kurie to prašo, apie tą palaikymą gerų iniciatyvų. Kiek yra lengva žmonėms, kaip manote, dalinti savo ištekliais štai su tokiom iniciatyvom, kurios vyksta va Marijos radijuje, siks nusikio marijatono metu renkamos aukos ir mes va dėkojam visiems, kurie prisideda.
O sakyčiau, nesakyčiau, bet iš tikrųjų būtina aukoti. Būtina. Jei pavyks, pabandysiu prisiminti iš švento rašto vietą, kai išrinktoji tauta keliavo per dykumą ir po to sustojo ir statė palapinę. 9 mėnesius statė palapinę ir buvo paprašyta visų, kurie iš širdies, ne taip kad, bet iš širdies, kurie jaučia širdyje, aš tiksliai žodžių nepamenu, bet kurie jaučia širdyje, kad aukotų. Ir aukojo labai gausiai. Ir jau pradėjo statyti palapinę, kur viešpats bus. Ir tiek prieaukojo, kad jau užteko, bet dar kiekvieną rytą žmonės nešė, dar nešė. Ir tada pasakė statytojai, gana jau. Ir kas atsitiko prieš eilę metų, kai Mozė užlipo į kalną ir jis gavo žodį, ką daryti, įsakymus ir nusileidžia, o žmonės jau pastatė aukso veršį. Jie sunešė auskarus, jei neklystų, tada paprašė auskarus, sunešė, pastatė aukso veršį. Ir čia būtų, aš pats svarstau, kur aš dabar dar iki šiol dedu tai, ką Dievas duoda, ką uždirbu, galima sakyti, ką gaunu, kur aš dar leidžiu tam aukso veršiui, o kur iš tikrųjų dalykam, kurie svarbu. Šeimai, gyvenimui, pragyvenimui ir aukojimui. Kur aš aukoju? Kas verta? Tai aukoti yra būtina, bet auka neužtenka aukoti. Reikia aukoti su džiaugsmu. Ir šlovinant Dievą. Šlovint, aukoti ir šlovint. Aukoti ir garbint, aukoti ir dėkoti. Ir tada ateina, na, kaip pasakyti, ateina dešimteriopai, šimteriopai, net jeigu ne pinigais, bet malonė.
Aš galiu pasidalinti vėl patirtimi liudijimu vieną močiutę, kurią aš truputėlį padedu, kuriai, kai jinai nebegali išeiti iš namų, man jis laiką paduoda 15 eurų ir sako, nu ne aš, Kantano bažnyčiai ir įmesk į Marijos radijo dėžutę. Ta močiutė tikrai turi labai kuklią pensiją ir 15 eurų yra labai didelė suma pagal jos mėnesio išlaidas. Tai 15 eurų duoda įmesti į Marijos radijo dėžutę ir paskui kiti yra po 2 eurus. Ten 2 eurai prie Antano altoriaus, 2 eurai užmirusius, 2 eurai tai dar kokie gal ten 6 eurai. Tai kai jinai negali išeiti į bažnyčią, jinai man sudeda tos pinigėlius ir aš turiu, reiškia, irgi tokia mano patarnavimas nunešti ir jos įmesti. Ir man visą laiką šią matydama, man yra man didelis liudijimas, kaip jinai skirsto savo biudžetą ir atrodo, jai tikrai visada visko užtenka ir jinai visada visko patenkinta yra. Tai vienas toks man kažkaip irgi strigęs toks liudijimas mačiutės, kur atrodo pensijos, iš pensijos viena gyvena, nieks jai kažkaip finansiškai nepadeda, vis tiek jinai randa būdų aukoti ir tas tikrai, matai, laisvo žmogų, kuris yra, nu, laisva širdim atiduoda su džiaugsmu tos pinigus, ne iš kažkokios naudos. Ir šeimoje iš tikrųjų irgi manyčiau, kad tas aukos, kaip sakyt, momentas irgi parodo, kad nu, ne viską mes pasiemame, tarsi irgi savanorystė, daliname su kitais, tai ką uždirbame. Tai tas irgi ugdo ir širdis, ir šeimą, ir vaikus.
dar pridurti norėčiau, kad jeigu aš neaukoju, kai stokoju, kai nelabai daug turiu ar stokoju, tai ir kai turėsiu, neaukosiu. Tai tas principas tikrai veikia ir aš džiaugiuosi šiuo metu nuo sausio mėnesio pasakiau, aukosiu taip, kaip Dievo žodis sako. Ir ačiū Dievui, iki šios dienos pavyksta. Iš tikro skaičiuoju, pradėjau skaičiuoti, ką išleidžiu, ką paukoju, ką gaunu. Verta.
Verta dalintis tam, kad galėtume prisidėti prie gerų darbų auginimo šiam pasaulyje, tam, kad nudžiugintume kitus ir darytume Dievo darbus per mus. Viešpats gali būti tomis rankomis, kurios daro didelius dalykus, kad ir maža auka, bet ji gali padaryti didelius dalykus. Tą patyrėm ne tik šventam rašte, bet ir gyvenime, kai daugybė žmonių po truputį prisideda, tai ir dideli dalykai, tokie svajonės virsta tikrovę.
Atrodo, kai maži dalykai įdedam ir Dievas padaugina, nes kartais atrodo, nu kaip įmanoma, ne, tiek surinkti, kad kažką padarytum, kaip ir Marijos radijos naujas pastatas, atrodo, kiek reikia tų auskarų, kad tu pastatytum ir tarsi vyksta kažkoksai Dievo padauginimas visada tose darbuose.
Ką pasakytumėte tiem žmonėms, kurie gal skeptiškai siteikia Marijos radijoje, ai, čia gal maldos, čia tas tikėjimas, čia kiekvienas tikim, kaip mums atrodo gerai, čia vidinis reikalas mano širdies ir čia nereikia gal kalbėti, nereikia čia, taip sakant, skelbti to tikėjimo, gal tegul kiti tą daro, aš neprisidėsiu prie šito, tegul kiti, vat, o aš kaip kitaip patunosiu, pasinaudosiu gal vaisiais kitų, ką pasakytumėte tiem žmonėms?
Pasakyčiau, kad viskas, ką mes padarome be meilės arba neverto, tai sudegs. Viskas sudegs. Išliks, o ką paukojame, tai tikrai išliks. Tai tikrai amžinas gyvenimas yra, tikrai Dievas yra, tikrai sveikia, tikrai jo žodis veikia. Tai tiesiog asmeniškai pasvarstyti ir gilintis. Taip pat kartu su Marijos radiju, tai pagalba. Marijos radijas tikra pagalba.
O aš tai kažkaip turiu tą nuostatą, kad tikėti tai yra laimėti amžiną gyvenimą jau čia žemėje. Ir laimingas tas, kuris gali jau šitoje žemėje gyventi amžinybės patirtimi. Tai aišku gaila, kad žmogus, kuris nuo to nusigrėžia, tą patirtį nutolina nuo savo gyvenimo ir jam reikės laukti mirties, kad pamatyti tą amžiną gyvenimą, kai tuo tarpu gali visą gyvenimą gyventi amžinybės patirtimi, nes gyventi su Dievu, tai kaip va, ir sakėm, ir laikas tiesiog išnyksta, ir dalykai pasidaugina, ir daug dalykų įvyksta tikrai daug paprasčiau. Ir ten, kur žemiškai atrodo tragedija, tai Dievo akim atrodo iš tiesos galimybės. Ir gyventi šitą dangaus karalystės arba amžinybės patirtimi tai yra laimė. Ir yra nelaimė, kai tu nu, tą patirtį atitolini iki mirties. Ir tą visą laiką kažkaip tai nežinia, kaip gyveni tada. Tai aš sakyčiau gal ir linkėčiau, aišku, mes pirmiausia turime liudyti ir gyventi taip, kad kiti norėtų šitos patirties arba šito gyvenimo. Tai mums užduotis kaip krikščionims, o tiems, kurie nenori, netiki ar skeptiškai žiūri, tai nu, turbūt irgi reikia suprasti, kad nu, va, kažkur pritrūko meilės, kad nuo tos meilės nusigrėžė.
Bet aš galvoju, kad kiekvienam yra laikas. Tai mano atsivertimas tik 17 metų atgal, o man jau gerokai. Tai tikrai ir dabar gyvenančiam kiekvienam savo laikas. Dievas visada kviečia atsiliepti.
Dievas turi laiko ir kviečia mums dovanotą laiką, tą tokį trumpą laiką panaudoti patiems geriausiams dalykams, pačių svarbiausiom žinių dalykų ugdymui ir Marijos radijas prie to prisideda. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje apie tikėjimą, apie Marijos radijo misiją kalbėjomės su Jekelių šeima, su Lina ir Algimantu Jekeliais, kurie ne tik tai dalyvauja Marijos radijo laidose kaip svečiai, bet taip pat ir veda laidas ir savanoriauja švenčiausio sakramento adoracijoje ir visose kitose iniciatyvose. Tegul ta savanorystės nuotaika užkrečia visą Lietuvą, kad mes įvairiuose projektuose savanoriautume ir tegul Marijos radijas tikrai būna ir išlieka visada savanorių radijas, visada jūsų palaikomas ir maldų, ir idėjų, ir taip pat jūsų aukos, kuri palaiko mus ir leidžia Marijos radijui gyvuoti. Te laimina Viešpats ir te padeda mums visiems būti tikrai broliais ir seserimis. Jekelių šeimą kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems gražaus marietono. Ačiū.
Su džiaugsmu. Dėkui.
Sudie.